Ja by som chcel teda hovoriť o tejto ďalšej časti, chcel by som hovoriť o Božom obdarovaní a možno aj kvôli tomu sme doporučovali ten materiál, dotazníkový materiál, ktorý je len pomôckou jedinečný, lebo je to asi prvý a jediný materiál, ktorý spája typ osobnosti s obdarovaním. A vždy, keď sa hovorí o duchovných dároch, tak sa otvára prvý list Korinským, 12. kapitola, potom 14. alebo sa otvorí list Rimanom, 12. kapitola, alebo sa otvorí list Efežanom, 4. kapitola. A to sú miesta, ktoré hovoria o rôznych výnimočných, nadprirodzených duchovných darov, ktoré Boh vkladá do životov mužov a žien. A keď sa hovorí o duchovných dároch, tak podľa toho, koho počúvať ako vyučovanie, tak sú rôzne delenia tých duchovných darov. A rôzne charakteristiky tých duchovných darov. A ja by som predsa len sa chcel na to pozrieť trošku z iného uhlu pohľadu, lebo si myslím, že hovoriť iba o tých duchovných daroch nie je ani z praktického hľadiska užitočné a nie je to ani úplne biblické. Vždy, kedykoľvek Pavel píše o duchovných daroch a pozrieme si tie veci v kontexte, tak si uvedomíme, že píše o viacerých veciach, nielen o duchovných daroch. Vždy Pavel hovorí aj o službe alebo záväzku a vždy Pavel hovorí o tom, akým spôsobom koná, pôsobí Boh. Alebo aký je ten Boží zámer. A my sme minulú nedelu hovorili, pamätáte sa, čo je takým Božím kľúčovým zámerom so mnou aj s tebou, aby sme sa podobali a boli premieňaní na obraz jeho syna, Pána Ježiša Krista. A preto milujúcim Boha všetky veci spolupôsobia na dobre. Na tvoje premieňanie na obraz Božieho syna Ježiša Krista. A ja si pomôžem teraz znovu životným príbehom proroka Jeremiáša. A ako viete, tak posledné mesiace veľmi Boh ku mne hovorí práve z jeho života. A otvoríme si tri miesta postupne. A to prvé miesto, do ktorého vás pozývam, je v 9. kapitole knihy proroka Jeremiáša. Od 22. verša, 22-23, evangelický preklad. A rohačkov preklad, myslím, že má verše 23-24. Neviem, prečo je tam tá nezrovnalosť, ale upozorňujem, ak by vo vašom preklade bolo iné číselko, tak sa nenechajte zmiasť. A tento text hovorí nasledovne. Takto vraví Hospodin, nechvál sa múdry svojou múdrosťou. Nechvál sa silák svojou silou. Nechvál sa boháč svojim bohatstvom. Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná. Že ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi. Lebo v týchto veciach mám záľubu, znie výrok Hospodinov. Prvá vec, o ktorej by som chcel dneska hovoriť, a to je jedna z vecí, ktoré boli charakteristické pre proroka Jeremiáša, bolo poznanie, osobné poznanie Boha. A prorok Jeremiáš veľmi jasne oddeluje ľudskú múdrosť od tejto múdrosti, ktorú doporučuje Boh sám, od múdrosti, kedy poznáme Boha osobne. A dovolte dokonca, aby som urobil tento rozdiel. Je veľký rozdiel medzi tým, čo o Bohu vieš a tým, ako ho poznáš. Je veľký rozdiel medzi informáciami, medzi tými všetkými knihami, ktoré si prečítal, medzi všetkými vedomosťami, doktrinálnymi učeniami, ktoré v tebe formujú tvoju teológiu, tvoju vieru. A je veľký rozdiel medzi tým, ako Boha osobne ty poznáš, ako poznáš jeho hlas. Ako poznáš jeho dotyk? Ako poznáš jeho prítomnosť? Ako poznáš pokánie? Ako poznáš modlitbu, v ktorej Svätý Duch ťa niekam berie a premieňa celé tvoje vnútro? A myslím si, že Biblia dáva veľký rozdiel medzi týmito dvoma múdrosťami, hej? Alebo dvoma typmi vedomosti, alebo dvoma prameňmi. Bože slovo na jednom mieste hovorí, že známosť, vedomosti nadúvajú, nadýmajú k píche, k sebavedomiu, k falošnej sebaistote, ale láska vo vzťahu s Bohom, láska buduje alebo premieňa. Rozumiete mi? To, čo by som chcel, keď hovoríme o duchovnom obdarovaní, to, čo by som chcel veľmi zdôrazniť, veľmi doporučiť vám, veľmi tak vložiť pred vás alebo do vás, do vašich srdc, je osobný vzťah s Bohom. A dovolím si povedať, že nepomôže nám ani dotazník, kde si vyplníš, aké máš duchovné dary, lebo dotazník vždy nejako dopadne. A možno aj to je také povzbudenie, vyplňte si ten dotazník, lebo ak si doteraz nevedel o žiadnom duchovnom dare, tak dotazník ti možno nejaký ukáže. Ale chcem ti povedať, že ani dotazník nepomôže. Dokonca ani duchovné obdarovanie na tvojom živote, akokoľvek silné a výnimočné, same o sebe, ti možno nepomôže a môže byť veľmi deštruktívnym. Myslím si, že to, čo je kľúčové, je nádherný dar, ktorý bol daný mne aj tebe, smieť osobne sedieť pri Ježišových nohách. Smieť ho osobne počuť. To je náš dar. Keď si sa stal novým stvorením v Kristovi, keď si odovzdal svoj život Bohu, tak si dostal dar Svätého Ducha. A prejavuje sa tak, že si schopný Boha poznávať osobne, počuť ho. Si schopný zakúsiť jeho dotyk, jeho výchovu. Nová zmluva hovorí, že pokánie je dar. Dar. Neviem, prečo ani v tých dotazníkoch, ktoré vám doporučujeme, tam pokánie není uvedený ako dar. Neviem, či považuješ pokánie za dar, keď príde silné usvedčenie z konkrétnej veci, z konkrétneho hriechu, bremeno, vedomosť, že nejaká vec sa potrebuje zmeniť v tvojom živote, ty sa od nej musíš odvrátiť. A si z toho znepokojený. A vieš, že to nie je dobré. Vieš, že to zarmucuje Svätého Ducha. Vieš, že takéto stavy sú Božím darom v tvojom živote. A ako poznáš Boha? A poslednú vec, ktorú chcem k tomuto prvému bodu povedať je, a bojím sa, že osobný vzťah s Bohom my ako kresťania použijeme ako poslednú alternatívu, keď všetko ostatné nám prestáva fungovať. Ľahšie je zobrať si knižku, ako sa modliť, knižku, ako podnikať, knižku, ako mať dobré manželstvo, ako každý deň stráviť veľmi kvalitný čas pri Ježišových nohách, pri ktorom on sa ťa dotkne, pri ktorom ty vyleješ celé svoje vnútro, pri ktorom budeš povolný urobiť radikálnu zmenu a pokánie i hneď, ako náhle ti Duch Svätý ukáže na nejakú vec, ktorá v tvojom živote nie je v poriadku. A ja verím tomu, že takto nás Pán premieňa. Začína to v tom osobnom vzťahu s Bohom. Môžeš použiť evangelikálny návod, ako mať vzťah s Bohom, alebo charizmatickejší návod, ako mať vzťah s Bohom. Môžeš sa dívať na život mňa alebo život iného človeka a snažiť sa napodobňovať. Ale to, čo by som ti chcel veľmi doporučiť, ty osobne poznávaj Boha. Ako hovorí prorok Jeremiáš, a ja verím, že to bola aj charakteristika jeho života. Nechvál sa tým všetkým, čo o Bohu vieš. Nechvál sa tým všetkým, čo si pre Boha už urobil a čo skrze teba Boh dokázal. Prepáčte, že to takto parafrázujem, ale bude vám to možno zrozumiteľnejšie. a nechvál sa všetkým tým bohatstvom tvojho duchovného, teologického dedičstva a tvojich vedomostí a priateľstiev a vzťahov a vplyvu, ktorý máš v cirkvi alebo v spoločnosti. Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná, hovorí Hospodin. Poznáš ho? Poznáš ho? A garantujem ti, že ak si hladný a smedný poznať ho, tak ho spoznáš. Ako budeš hľadať, on sa ti dá nájsť. A dostaneš niečo, čo ti nikto nevezme. A prorok Jeremiáš, verím tomu, že pri Pánových nohách zakúsil transformáciu svojho života, svojho srdca. A viete, keď takýmto osobným spôsobom hľadáte Božiu tvár, zakúsite, ako Boh s vami osobne jedná. A spoznáte tak aj seba samých. To je moja skúsenosť a možno jeden z dôvodov, pre ktorý pri duchovných daroch rád hovorím aj o type osobnosti. A uvedomiť si, kto som a kto nie som. A to je moja skúsenosť, keď som zakúšal Božiu milosť, alebo pokánie, alebo keď ma Pán niečomu vyučoval, alebo keď mi odhaľoval moju minulosť, hovoril ku mne, ako ma on vidí. Konfrontoval to, aký som a čo potrebujem zmeniť. A ja som mohol seba spoznať. Nie po nejakom duševnom, motivačnom tréningu, ako sa stať lepším, úspešnejším, ako sa stať vodcom, ako sa stať asertívnejším, tvorivejším a tak ďalej. Aj tou cestou môžeš ísť. Ale je niečo úplne iné, keď Pán sám osobne zobere tvoj charakter do svojich rúk, tvoj typ osobnosti a keď On sám ťa bude premieňať a ty zakúsiš Jeho dotyk. A tvoja premena zrazu nebude preto, aby si bol úspešnejší, tvoja premena zrazu bude, aby si sa mu páčil. Aby si sa mu podobal. Aby si bol s ním. Aby si ho počul. Tak rád by som vás k tomu motivoval. Tak rád by som vám doporučil, napriek tomu, že okolo nás je toľko veľa kvalitných, dobrých kresťanských kníh. A keď sa pripojíte na internet, tak je toľko veľa kvalitných spíkrov a učiteľov a apoštolov a neviem, koho všetkého môžete počuť. Ja by som vám predsa tak rád doporučil, ako to raz urobil John McFarlane na celý jeden rok. Si povedal, nebudem čítať a počúvať nič iné. Budem mať len Bibliu a budem sedieť len pri Pánových nohách. Ba dokonca John McFarlane vtedy na ten jeden rok odišiel zo služby. Ani nič nerobil. Len znovu hľadal Pána. Len znovu chcel byť s ním. Tak rád by som vám doporučil zaumieniť si poznať Pánov hlas. To by zmenilo náš život. Tým najlepším možným spôsobom. Druhý bod, a ja ich mám tri. Druhý bod a druhý text, ku ktorému by som vás chcel upriamiť, tak to je 11. kapitola. V mojej Biblii iba otočím stránku. A je tam veľmi paradoxný text, ktorý v knihe Jeremiáša je asi na štyroch miestach. Ak som dobre počítal, tak som napočítal štyri takéto miesta. Takže 11. kapitola, 14. verš, kde Boh hovorí prorokovi Jeremiášovi: Ty však nemodli sa za tento ľud. Nevysielaj zaň prosbu ani modlitbu, lebo ja nevyslyším, keď budú vo svojom nešťastí volať ku mne o pomoc. No možno malé historické vysvetlenie. Izraelci sa vo svojom odpadnutí od Hospodina dostali tak ďaleko, že neboli schopní sa vrátiť naspäť. Nepočúvali ani proroka Jeremiáša a ani o generáciu alebo 100 rokov skôr proroka Izaiáša, ktorý ich varoval pred Božími súdmi. A prišiel čas, kedy skrze proroka Jeremiáša Boh vlastne oznamoval prichádzajúci súd Boží. A ľudia ani vtedy to nezobrali vážne. Jeremiáša nezobral vážne skoro nikto počas celej jeho takmer 40-ročnej služby prorockej. Chcel by niekto z vás mať prorockú službu? Viete, čo ma zarazilo na týchto štyroch miestach? Si predstavte, 40 rokov verne tlmočíte to, čo počujete v modlitevnej komórke, ako Boh k vám hovorí. A plačete. Ste zlomení pre svoju generáciu, pre svoj národ. Vidíte, že to ide do úpadku. Vidíte, že nikto nepočúva. A trvá to celé roky. A Jeremiáš je zlomený, preto som povedal, že poznal Božie srdce. Bol zlomený. On nebol len nezúčastneným sprostredkovateľom Božej vôle. On nebol odosobnený od tej prorockej zvesti. On bol prvý, ktorý bol zlomený službou, ktorú mu Boh zveril. A plakal, modlil sa, postil sa, prihováral sa, aby Boh odvrátil súd. Prvýkrát mu Boh povedal, Jeremiáš, nemodli sa, nezmením to. Čo urobil Jeremiáš? Modlil sa ďalej, neposlúchal? Je to také paradoxné miesto. Druhýkrát mu Boh povedal, Jeremiáš, nemodli sa za tento ľud. Nemôžem ťa vypočuť. Pozri sa okolo, všetci odpadli. Čo urobil Jeremiáš? Viete, rád by som hovoril, keď hovoríme o Božom obdarovaní, o niečom, čo nazývam záväzok. Záväzok, ktorý vychádza z tvojho vnútra, z tvojho srdca. Záväzok pre Božiu vec. Záväzok pre záchranu duší. Záväzok pre ľudí. Záväzok. Ak si sa stretol s Bohom, prvý list Jana hovorí, Boh je láska. Kto sa narodil z Boha, čo robí? Miluje. Ak si sa stretol s Bohom, musel si zakúsiť jeho milujúce srdce a muselo niečo z toho bremena za ľudí prísť na tvoj život. Je to taký záväzok pre ľudí. Záväzok, ktorý bude silnejší ako to, či ťa počujú, či ťa odmietnú, či ti budú tlieskať, či ťa príjmu, či budeš úspešný, či tvoja služba bude mať výsledky. Ale aj záväzok, ktorý ťa udrží v bremene a v láske, aj keď sa staneš veľmi úspešným. A aj keď skrze teba Boh bude zachraňovať tisícky alebo uzdravovať stovky ľudí alebo robiť veľké divy, znamenia a zázraky, záväzok ťa znovu a znovu povedie do modlitby a na kolena, do volania Bože. Vypočuj. Tento záväzok ťa neurobí spokojným so sebou. Je to ako keby puto s Božím srdcom. Záväzok pre službu. A je to, podľa mňa je to niečo z obdarovania, ktoré máme. Ak Boží duch prebýva v nás. Pán Ježiš nás vyzýva, zober svoj kríž a nasleduj ma. A aj takto nejako ja chápem ten kríž. Tvoj vnútorný záväzok. Tvoje vydanie sa Božiemu dielu, Božiemu kráľovstvu, prebudeniu, zakladaniu zborov, zmene generácií detí, zmene generácií seniorov. Ale okrem vzťahu s Bohom je tu aj záväzok. Záväzok. A ja verím tomu, že znovu to skúsim tak vyhrotiť, tak radikálnejšie. Možno nebudú úspešné, možno nebudú ti užitočné duchovné dary, akokoľvek silné, ktoré sú v tvojom živote. Aj keď si vyplníš dotazník a dôjdeš k tomu, že nejaké duchovné dary máš, možno nebudú správne využité. Ak nevstúpiš do takéhoto typu záväzku, takéhoto typu vernej služby. Duchovné dary nie sú na to, aby si ty sa s nimi niekedy zabliskol na kresťanskej scéne a ukázal sa a predviedol sa. Dary sú tvojou pomocou, aby si v tom záväzku, v tej zlomenosti pre ľudí pred Bohom, mohol naozaj niečo urobiť. Ten záväzok ťa dovedie do bezradnosti, bezmocnosti a zlomenosti. Bože, ak ty niečo neurobíš, ja nemám nič, čo by som tým ľuďom dal. a v tej bezmocnosti a zlomenosti začnú byť dvíhané duchovné dary v tvojom živote. V tom zlomení pre ľudí. V tom záväzku zrazu vstúpiš do služby či jednému človeku alebo niekoľkým. Duchovné dary prídu s tou láskou, s tým tvojim záujmom o človeka, s tvojou modlitbou, s tvojim zápasom. Ale ak tvoje srdce zostane odcudzené Božiemu, ak tvoje srdce zostane nezlomené pre ľudí, bojím sa, že aj duchovné dary, ak budú fungovať tak len sem tam a povrchne. A niektoré. To je moja otázka, keď sa ma ľudia pýtajú. Michal, prvý list Korinským 12 hovorí o 9 daroch. Rimanom 12 o ďalšej zbierke darov. Efežanom hovorí o služobnostiach 5. Kde to je v cirkvi? Prečo nemáme všetky? Prečo nevidíme všetky? Lebo nie sú celé naše srdcia zlomené pre ľudí. Takže záväzok. A tretí bod, ku ktorému by som vás chcel priviesť, je ten, na ktorý túžobne možno očakávame, ktorý nás fascinuje, keď začneme hovoriť o duchovných dároch, tak to sú duchovné dary same o sebe. A to je tá Božia moc, ktorá je uvoľnená skrze tvoj život. Hovorím o duchovných dároch. Máme aj prirodzené vlohy, prirodzené talenty, niečo, čomu si sa naučil, alebo zručnosti, ktoré si vo svojom živote získal. A aj tie je veľmi dôležité zmapovať a vedieť o nich. Len teraz hovorím o duchovných dároch nadprirodzených. Niečo, čo ty sám nevieš urobiť, keby Boh nezasiahol. Keby to Boh neurobil. Podobne ako sme počuli to svedectvo s tým zlomeným a uzdraveným bederným kĺbom. A ja vás chcem upriamiť na text taký desivý, trošku desivý, ale je pre mňa takým príkladom. A je to celá 28. kapitola knihy proroka Jeremiáša. A tá 28. kapitola hovorí o takom strete, konfrontácii medzi prorokom Chananiom, alebo takzvaným prorokom, a medzi prorokom Jeremiášom. Nie len, že nikto nepočúval Jeremiášove proroctvo a Jeremiášovu mesič zvesť, to, čo tlmočil od Božej tváre, ale dokonca povstali iní proroci, ktorí takisto prorokovali v Božom mene a prorokovali opačné zvesti. A to ma desí. A to ma desí aj dnes v cirkvi. Že sú niekedy opačné veci. A prorok Hanania, čítame tu 28. kapitolu, prorokoval. O 2 roky sa vrátia všetky ulúpené nádoby z Božieho domu, ktoré boli prevenesené do Babylona. O 2 roky sa vrátia zajatci, všetko bude v poriadku. A prorok Jeremiáš konfrontoval aj tohto Chananiu, že to nie je pravda. Že to nie je pravda, že to potrvá dlhšie, že Boží súd bude radikálnejší. A je to kapitolka, z ktorej vám prečítam, ako sa prejaví Božia moc, alebo ako sa môže prejaviť Božia moc. A prečítam vám len záver tej kapitolky, ako končí celý ten konflikt, konfrontácia medzi prorokom, alebo takzvaným prorokom Chananiom a medzi Jeremiášom. A to je od 15. verša. Ďalej povedal prorok Jeremiáš prorokovi Chananiovi. Počuj, že Chanania, neposlal ťa Hospodin, ale ty sám si spôsobil, aby sa tento ľud spoliehal na lož. Preto takto vraví Hospodin, aj hľa, odstránim ťa z povrchu zeme. Tohto roku zomrieš, lebo si hlásal odboj proti Hospodinu. A prorok Chanania zomrel v 7. mesiaci toho istého roku. Uvádzam ten príklad aj preto, lebo bojím sa toho, že niekedy ako prorok Chanania povstaneme, či ako vodcovia, alebo bežne ľudia v cirkvi a začneme hlásať a robiť niečo, čo sme si sami vymysleli. A to nám hrozí. A Ale zároveň tá Božia moc sa prejaví tým, že telo Kristovo, cirkev, povstáva do Božej vôle a do Božích plánov, do Božích zámerov, do Božích cieľov. Duchovné dary môžu prísť vo veľkej moci. Napríklad takéto prorocké slovo môže priniesť takúto konfrontáciu a takéto rozsúdenie. A zistujem, hlavne v tých posledných dňoch, že mali by sme sa vážne modliť, ako nám to aj apoštol Pavel hovorí. Horlite za duchovné dary, usilujte sa o lásku, najmä však, aby ste prorokovali. A cítim, že by sme sa mali veľmi vážne modliť za dar rozlišovania duchov v týchto posledných dňoch. Ale ukazujem to len ako príklad. Je množstvo iných duchovných darov, ktoré môžu zaúčinkovať vo veľkej moci. Vo veľkej moci. Božia moc môže byť uvoľnená vtedy, keď ty máš osobný vzťah s Pánom. Tvoj život je premieňaný na obraz Božieho Syna Ježiša Krista. A ty konáš preto, lebo si Pána naozaj počul. Nekonáš preto a neslúžiš preto len, aby si slúžil, alebo preto, že ti to niekto povedal, alebo preto, aby si mal ty svoje osobné výhody. Ale v osobnom vzťahu Pán mení tvoje srdce. Zakúšaš záväzok lásky. A si zlomený pre ľudí. Je to istým spôsobom také bremeno. Niekto ho cíti veľmi silne, niekto jemne. Na akýmkoľvek spôsobom cítiš to bremeno, pozbudzujem ťa, to je Boží dar v tvojom živote. Dar spolu s Kristom cítiť jeho zlomenosť. Dar lásky v tebe. Láska Božia je rozliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý je nám daný. Ale tá láska ťa zavezuje. Tá láska ťa rozplače. Tá láska ťa bude držať v napätí. Tá láska ťa bude bolieť. Tá láska otvorí tvoj záujem pre iných. Tá láska ťa vyvedie z tvojho kruhu a z tvojho sveta a z tvojich vlastných zámerov, zo zamerania sa na teba samého. A potom budú uvoľnené duchovné dary. A budú uvoľnené v moci. A budú uvoľnené všetky, koľko ich je. A možno aj tie, o ktorých nemáme ešte zmienku v písme. A k tomu vás chcem povzbudiť, keď hovoríme o obdarovaní. Pozývam vás do osobného vzťahu s Pánom. Pozývam vás do jeho lásky k ľuďom. A pozývam vás k hľadaniu aj prirodzených zručností a schopností, aj tých nadprirodzených. Pozývam vás k správcovstvu toho, čo všetko nám bolo zverené. A posledná veta. Bol ti zverený dar, že môžeš mať osobný vzťah s Pánom. Dar počuť ho. Dar pokánia. Bol ti daný dar, že môžeš cítiť Ježišové srdce, Božie otcovské srdce. Môžeš mať lásku, Božiu rozliatu v tvojom vnútri, ktorá ťa povedie k záväzku. A máš množstvo duchovných darov, o ktorých čítaš v tzv. Charizmatických pasážach, ktoré som vymenoval. Amen.